У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, прысвечаны перадвыбарчай сітуацыі ў апазіцыі. Аляксандр Мілінкевіч абвясціў, што будзе ўдзельнічаць прэзідэнцкіх выбарах. Віталь Рымашэўскі і Рады інтэлігенцыі прапанавалі формулы вызначэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Ці будзе на гэтых выбарах адзіны кандыдат ад апазіцыі? На што разлічваюць кандыдаты ў прэзідэнты? Які лёс чакае беларускі незалежніцкі блок, які зараз перажывае сур'ёзныя ўнутраныя канфлікты? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Аглядальнік інтэрнэт-выдання «Беларускія навіны» Аляксандр Зайцаў, палітолог Владзімір Роўда і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. На гэтым тыдні пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах абвясціў самы рэйтынгавы пасля дзейнага прэзідэнта беларускі палітык, адзіны кандыдат ад дэмакратычных сілаў на мінулых выбарах, лідар руху за свабоду, нефармальны лідар незалежніцкага блёку, ну, словам, Аляксандр Мілінкевіч. І на гэтым жа тыдні адзін з лідараў БХД Віталь Рымашэўскі, які яшчэ раней абвясціў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, агучыў формулу адбору адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Паводле колькасці сябраў ініцыятыўнай групы, у каго болей, то ты адзіны. Свае паслугі ў вызначэнні адзінага прапанавала таксама рады інтэлігенцыі. Вось на ваш погляд, ці могуць гэтыя механізмы спрыяць вызначэнню адзінага? Ці многія кандыдаты пагодзяцца гуляць паводле гэтых ці магчыма нейкіх іншых правілаў адбору? Владзімір, як вы лічыце?
Калі казаць пра рэйтынгавасць Мілінкевіча, то гэтая рэйтынгавасць з'яўляецца вельмі маленькай. Гэта як бы адносная ягоная перавага, і гэта нават не перавага. На маю думку, па-другое, ён згубіў зараз падтрымку той часткі нават дэмакратычныя электараты, які ў 2006 годзе галасаваў за яго. Так што, калі казаць пра пэўныя тут плюсы, то яны вельмі адносныя. Другое, калі казаць пра працэдуру, разумееце тое, што як бы гэтая працэдура, на маю думку, працэдура вылучэння адзінага кандыдата ад беларускага незалежніцкага блоку. Ідэя працэдуры, як гэта не дзіўна, зыходзіла ад Рымашэўскага і ад БХД, ад моладзевых арганізацый, які ўваходзяць у гэты блок, але ж супраць працэдуры, наколькі я ведаю, выступаў Губарэвіч, намеснік Мілінкевіча па руху за свабоду, яшчэ адзін з намеснікаў партыі БНР. Вось гэта даволі дзіўная сітуацыя, таму што працэдура павінна быць. Калі мы кажам пра дэмакратычнае абранне ў межах гэтага блоку, то дэмакратыя гэта якраз такі ўлада працэдуры.
Віталь, на ваш погляд, якім будзе вынік? Ці ўсё ж такі да нейкага механізму далучацца, пагодзяцца на яго, ну, скажам, большасць магчымых кандыдатаў, ці в адным месцы будуць адным шляхам вызначаць адзінага, ў другім месцы іншым будуць вызначаць, хтосьці ўвогуле будзе пліваць, умоўна кажучы, на гэтыя ўсе формулы і сам ісці на выбары?
Вось такія алармісткія настроі, песімістычныя, якія ўжо яшчэ да пачатку фактычна выбарчай кампаніі часта гучаць наконт магчымасці абраць адзінага. Яны, канешне, маюць пэўныя падставы, але яны не абавязковы. Я думаю, на гэты момант пакуль нічога звыш трагічнага не адбылося. Варта толькі згадаць гісторыю папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў 2001-2006 году, калі ў выніку апазіцыі ўсё-ткі ўдавалася дасягнуць адзінства ў той ці іншай ступені. І нагадаю, што таксама ў кожнай з гэтых кампаній на пачатку вылучалася даволі шмат кандыдатаў. Многія з патэнцыйных прэтэндэнтаў пачыналі збіраць галасы выбарнікаў, некаторыя нават блізка даходзілі да неабходных 100 тысяч, але потым яны адсейваліся і пачыналі працаваць на таго кандыдата, якога абіралі адзіным. Ну, у 2006 годзе трошкі быў іншы варыянт, там адзінага абіралі на кангрэсе. Мне здаецца, цяперашняя сітуацыя ўжо даказала, што такога кангрэсу не будзе, а выбар адзінага будзе адбывацца ў выніку нейкіх дамоўленасцей. То бок кампанія ў гэтым сэнсе будзе падобная на 2001 год. Ну, от вы ўжо згадалі варыянт Рымашэўскага. Мне здаецца, што навряд ці гэтая прапанова задаволіць большасць, паколькі імкненне БХД, беларускай хрысціянскай дэмакратыі, гэта і маладой, але вельмі актыўнай палітычнай сілы, іх не імкненне браць масоўкай, я думаю, далёка не ўсім падабаецца сярод апазіцыі. Бо сапраўды, калі ў цябе нават самая вялікая ініцыятыўная група, гэта зусім не значыць, што ты самы перспектыўны кандыдат. пропанова Рымашевского навряд ли пройдет, это не значит, что немагчимо иншие пропановы. Уже и зараз пропонуются несколько разных вариантов механизма этого отбора. Ясно, что певная частка техничных кандидатов отсеется натуральным чином, не зарегистрировавши инициативную группу, альбо не собравши потребную колькость подписов одразу. Ну, а остатние будут домовляться. Я згодны, что уже зараз треба визначить повод, для якого принципу они будут домовляться.
Александр, а якая ваша оценка? Ці справа у тим, что кепские формулы пропановы для вызначения одиного. Ці справа у тим, что гэтым разом не надто-то и охвота гэтым самым кандидатам, так бы мовить, уставляться в некие формулы. И принцип гульни махчима. Просто каждый за себе.
Ну, я думаю, практика гэта, в этом сведчыць. Звычайно, бывает так, что самый простый план, ён не ёсць і самы эфектыўны. Вось з гэтага пункту гледжання прапанова БНБ Рымашэўскага мае некі сэнс. Ну, хто сабраў найбольшую колькасць прыхільнікаў, той і перамог. Вось нешта падобнае летась прапанаваў Статкевіч, калі склікаў свой еўрапейскі форум. Але тую ініцыятыву, як помнім, не падтрымалі. Таму, хутчэй за ўсё, прапанова Рымашэўскага таксама застанецца прапановай для такого ўнутранага карыстання. Што тычыцца іншых варыянтаў, якія прапанавалі Рада беларускай інтэлігенцыі, можна прыпомніць няўдалы варыянт з праймерыз ОДС. Кожная з гэтых структур падае сваю прапанову як выключную, да якой трэба далучацца іншым. Але здаецца, гэты спор пры такой пастаноўцы пытання не будзе вырашаны ніколі. І таму, хутчэй за ўсё, з'явіцца некалькі адзіных кандыдатаў ад буйнейшых блокаў, ну і плюс тыя, хто гатовы ісці без блокавай падтрымкі.
Узнікаюць пытанні, асабліва вось на фоне недаўніх мясцовых выбараў, якія паказалі, што электаральны апарат дзейнічае без збояў і выдае патрэбны вынік, і вынік вельмі сумны для апазіцыі. Вось Владзімір сказаў пра ўсю умоўнасць рэйтынгаў, але, ну, якім бы яны умоўнымі не былі, астатнія ацэнкі яшчэ больш суб'ектыўныя. І вось паводле гэтых рэйтынгаў, я нагадаю, Александр Лукашэнка калі 40%, Мілінкевіч каля 4%, ну, астатнія яшчэ менш. Так вось святле гэтага, на ваш погляд, на што разлічваюць вось гэтыя шматлікія апазіцыйныя кандыдаты? Вось часта Мілінкевіч закидаюць на всяких блогах, на форумах, что вось ён не разлічвае на перамогу. Ну, а іншае, што разлічваюць на перамогу, і можа, калі разлічваюць, то ці не ёсць гэты разлік паказнікам просто неадэкватнай ацэнкі сітуацыі. Віталь.
Юрій, я прыведу свае любімыя спартовыя параўнанні, аналогіі, да? Вось гуляўся фінал некага спаборніцтва, і слабейшая каманда выйграла. Потым яе тренер прызнаецца, што калі б была серыя з 10 матчаў, то его команда проиграла б 8 чи 9 из 10, так? Але гэты конкретный один матч, яны выиграли и стали чемпионами. Это того, что завсёды варто различивать, сподеваться, скажем, варто сподеваться верить у перамогу, не глядячи на реальное становище силов. Мы все шмат апошними месяцами читали про Киргизию, и я просто был уражен, насколько в этих материалах можно было находить параллели с Беларусью. И то, что оппозиция была слабая и разбитая, и то, что народ не имел никаких протестных настроев, и все это было. И вот с чем скончился. Тому про выборы в Беларуси я бы сказал так. Некоторые молодые лидеры, потенциальные лидеры, саправды, больше глядят у будущее. Они уже заявляют, что собираются вылучаться там в 2016 году. Махчимо, яны не вельми сподеются на перемогу на этих выборах. Але, ну, я размовлял с некоторыми оппозиционными политиками первого эшелона, больше старейшего поколения. И яны саправды настроены, как мне кажется, вельми серьезно. Яны разумеют, что вот без неких резких денег их на властных партиях молодые подпирают. И сапраўды для некоторых, магчыма, актуальна формула «калі не зараз, то калі ж яшчэ». Ясно, что тут на выборах никто не спадзяецца, что прачнецца раптам грамадзянскае сумленне у сябру выбарчых камісіяў, і яны пачнуць маляваць рэальныя лічбы. Ясно, что апазіцыя спадзяецца на дзве рэчы. Гэта крызіс і вуліца. Што гэтыя дзве рэчы, па-першае, могуць узняць электарат таго ці іншага апазіцыйнага палітыка, які будзе кандыдатам да нейкіх, ну, больш-менш рэальных такіх супастаўляльных лічбаў, там да 30%, напрыклад. Ну, а другое, што калі ўжо такое будзе, то падключыцца вуліцы. То бок, мне ідэя вельмі простая, як і гаварыў Мілінкевіч, верыць перамогу заўсёды трэба.
Александр, а ваш адказ на пытанне, на што людзі разлічваюцца?
Наогул, мне здаецца, што наша пазіцыя да праблемы прэзідэнцкіх выбараў зноў падыходзіць неяк так аднабока. Першым галоўным пунктам яна лічыць вызначэнне ў сваім асяроддзі лідара. Больш важная праблема вызначэння стратегии. На конт этой стратегии мне подается, что зараз особливых выборов оппозиции нема, а вариантов фактично два. И бойкот, и площа. Все, что помеж этими вариантами, оно запрограммовано на поразу и будет содействовать черговой легитимации чергового же президентского термина Лукашенко. Только после того, как оппозиция хотя бы с большинства сирот наибольнейших структур домовится про конкретную стратегию, только тогда будет иметь сенс пошуки человека, який возьмется эту стратегию перенести с паперы в реальность. А зараз же мы вымушены назирать не пошуки методов борьбы, что, здаецца, повинно быть головной мэтой оппозиции, а вот эту умотанную борьбу за лидерство, и якое ничего для выполнения той самой головной мэты, на жаль, не дае.
Александр, вось вы сказали про стратегию, але накольки можно, что называется, спрогнозовать, подрыхтовать площу? Ну, площа – это в певном сенсе цуд. И вот тут Виталь пригадывал про подзею в Киргизстане, але то, что доводилось читать про гэтые подзеи, этого никто не чакал. И гэтага по великим рахунку никто не рыхтовал. В этой ситуации хиба в стратегии справа? Як можно спрогнозовать то, что непрогнозуемо в принципе? А может и прогнозуемо, я не ведаю.
Инженеры запрограммовать свою линию деяния у конкретный период часу и у конкретной компании. Вот, конечно, тяжко в сучасных умовах сказать, насколько это будет реальным. То есть самый Мілінкевіч не закранал вариант в уличных протестных акциях, так, мимоходом. Але саправды маловерагодно, что такий сценар може бути реалізований без дійсної підрихтовки. Ну, тут, по-перше, для такого варіанту треба, каб було абсолютно адзінство сярод опозиції, чого зараз немає і навряд чи на день виборів буде. Ну, по-друге, саправды до таких акцій громадство не соспело. Ты же пытание независимого института НИСЭПТ свечу, что протестная масса расте, а лишь расте она на кухнях, а там каждый другие, и мы в этом лику можем клясти улады, а вот выйти с теми же настроями на улицу, охотников, сдается, найдется маловато. Тем более, что коли правадыром будзе Мілінкевіч, то ёсць яшчэ такі аспект, што шмат хто лічыць, што Мілінкевіч у гэтым плане сабе скампраметаваў такімі няўпэўненымі дзеяннямі падчас сакавіцкіх падзей 6-го года.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – перадвыбарчая сітуацыя ў апазіцыі. Владимир, а як вы лічыце, на што разлічвае апазіцыя, на што разлічваюць апазіцыйныя кандыдаты, асабліва, вось мы зараз бачым, ну, такое даволі заўважальнае нежаданне людзей аб'ядноўвацца, ставіць на адну кандыдатуру. Можа быць, яны вырашаюць свае проблемы, ну, скажем, переконфигурация пэўнай оппозиционного поля, стать лидером оппозиции. Это, ведаете, як свой час Генри Киссинджер казал, куды позвонить, как поразмовлять с Европой. Ну, может быть, кто-то мае на увазе, вот как бы стать тваром белорусской оппозиции и все.
Разумеется, я с вами сгоден. В принципе, зараз и Европе, и Марце саправды не мак. Куды патэлефанаваць, каб паразмаўляць з лідарам беларускай апазіцыі, сапраўды. Калі ўжо гэтую паралель праводзяць, то гэтая сітуацыя такая. Адзінае, што трэба было сказаць, сітуацыя змянілася. і змінилося кардинальним чином, дякуючи тому, що змінилися відносини поміж офіційним Мінськом і офіційним Москвою. Хоча за все на цих виборах Олександр Лукашенко не буде вже на 100% підтримуватися Кремлем, чи хоча б Кремль виставить тверді умови, і ці умови кажуться неприймальними. Розумієте, таким чином режим якби губляє головного спонсора, головну силу, дякуючи якої цей режим тримався при владі всі останні роки. Ось ця ситуація, звісно, хотілося б використати. Для того, щоб цю ситуацію використати, необхідний цілий шерох якби моментів. По-перше, звісно, необхідна єдина опозиція, єдина об'єднана, тому що, ну, ось коли там казати, що ми ставимо перед собою якості мети не нікою, там, другосною речі, не там, перемогу у власних там союзників там у межах певного блоку, а ставимо питання зміни режиму. І тоді, до речі, коли ставить так питання, ми можемо вже у якості другої задачі ставити проведення демократичних і свободних виборів. Тому що тільки тоді, коли міняється режим, коли, скажімо, ну, у ніяких таких ось білоруських варіантах спрацьовує киргизський сценарій, ми можемо тоді казати про те, що так, можна йти там різними колонами, комуністи особно, ліберали особно, націоналісти особно. Але зараз, поки така ситуація не здарилася у Білорусі, необхідно одинство. Ось це те, що я хочу сказати у першу чергу. У другу чергу, звісно, у новій ситуації необхідний лідер, і лідер, який орієнтований, який хоче і який якби вміє проводити масові акції протесту. Тому що без цього, це навіть становиться головною метою, головною задачею. Площа, яка була у 2006 році, стала вельми шматлікою, шматлюдною. Коли казати, що якби зараз багато людей розчарувалися, справді, у діяннях опозиції, але, розумієте, ситуація може змінитися, тому що економічний бок так само не треба скидувати розліку. І я не думаю, що, скажімо, Лукашенко зараз буде отримувати ті великі привілеї до Росії з боку економіки. Таким чином, все це може привести просто до ніяких таких гвалтованих дій, до яких опозиція, на великий жаль, не буде потрактована.
На кожних президентських виборах, принаймні, а пошні три, навіть не, 2000, не тільки 2001, а ще й 96-й, коли було протистояння Верховного Совета Лукашенки, узникає питання, кого підтримає Москва, чи підтримає Москва альтернативного кандидата. І як мінімум, я пам'ятаю, що на двух опошніх виборах я от сам, ну і многі, напевно, журналісти, публіцисти, я сам писав артикул на тему, що Москва знову-таки підтримає Лукашенку. Ось. І зараз, знову-таки, це можна сказати, може трошки в інш подредактованій формі, Москва, у всякому разі, не підтримає нікого з опозиційних прозаходніх кандидатів, відовочно. І Москва не буде, скажімо, чинити вельми істотних, вельми кардинальних, стратегічних перешкодів Лукашенку для його перемоги. Яна, вжидання, звісно, буде його, що називається, подергати, потузати, панірувати. Вибити як мага більш ніяких обіцянь, і, можливо, ніяких намеків. Але мені здається, що кардинально змінилася ситуація у порівнянні навіть з попередніми президентськими виборами, а тим більше 96-м і 2001-м годом. Зараз Лукашенку, як ніколи у білоруській незалежній історії, зовсім абиякова підтримка Москви, вона йому не потрібна. Зараз його руки в цьому сенсі розв'язані, як ніколи більше. Вплив Москви за всі ці роки, на мою думку, у всякому разі, мінявся, і останні політичні події показують, що Лукашенко все більш відвольно себе відчуває, не влічно на те, що Москва, звісно, взяла зараз нову стратегію економічного такого натиска на Москву, але в політичному сенсі Лукашенко відчуває себе все більш відв'язаним від Москви, все більш свободним від її впливу, тим більше на виборах. Навіть коли просто практично поглядіть, що Москва може зробити на цих виборах, вилучити ніякого промосковського кандидата, і що він виграє, 60% набере при наявному Лукашенку. Коротей, ситуація така, що Лукашенко зараз, як ніколи, може доволі спокійно глядіти на усходній накірунок і особливо не турбуватися на кон того, які вибрики там зробить Москва.
Наприкінці, я думаю, що покільки героєм тижня став все ж таки Мілінкевич, варто кільки слов сказати про його шанси. Ось летось, коли створався БНБ, усім здавалося, що він створається під вилучення у президента Мілінкевича. Але сьоліта гэта робіцца не таким уже зрозумелым. У БНФ конфлікт, раскол – па пытанні якраз кандыдата ў прэзідэнты ад партыі. Ад БХД гучаць крыўды на Мілінкевіча, вось Павел Севярынец, праслухаўшы выступ Мілінкевіча, гэта прэзентацыйны, вогуле сказаў, што трэба рух за свабоду можа выключыць з БНБ. Прычым тут што цікава, што БНБ стваралася як, так бы мовіць, чыстая ідэйная альтэрнатыва АДС. Маўляў, у АДС там даводзіцца сядзець з бязбожнымі дэнацыяналізаванымі камуністамі, ну а тут будуць все свае. Але вы высветлілася, што сярод сваіх, так бы мовіць, такія ж сваркі, як і сярод, так бы мовіць, чыстых і нечыстых. У святле гэтых сварак, што можна сказаць пра шансы Мілінкевіча?
На маю думку, сітуацыя як бы неадназначная, безумоўна, таму што калі казаць пра перавагі Мілінкевіча, то гэта адносная вядомасць у грамадстве, безумоўна, гэта так заваяваная, якраз такі дзякуючы таму, што ў 2006 годзе на яго працавала ўся кааліцыя камуністаў да лібералаў, националистов БНФ, того же самого Вечерки, Борщевская и так далее. Это первое. Другое, это относная ведомость у Европе и, в принципе, у Европе, махчимо, как бы, ну, этот кандидат бы разглядался и вылучение его в якости. Один, как такие, ну, блескучий их ход, потому что они по великому рахунку хотели иметь стабильность как в оппозиционных силах белорусских, так, напевно, и стабильность в керовництве краины. Коли казать про все ж таки певные перспективы на измену политического режима в Беларуси, на мою думку, кандидатура Мілінкевіча является найгоршай у гэтай ситуации. Гэтай политик кепска подыходит до вулічного политика, и он как бы мае хутчэй негатыўны рэйтынг, чым пазітыўны, і нават тая моладзь в арганізацыі, якія першапачаткова аб'ядналіся ў БНБ, каб паказаць яму падтрымку, потым расчараваліся ў гэтым і зрабілі тое, што я называю бунтам лейтенантов. Это коли казать про заяву Рымашевского. Зараз мы бачим, что Мілінкевіч практично как бы не берет удел в массовых акциях протеста ни 25-го, ни 26-го не было на Куркеве. Он, в принципе, не ориентуется на эти идеи и лечит, что это не треба робить, потому что треба ориентоваться на диалог, на как бы домовленность влады. А який може бути діалог, коли ми стоїмо там на площі, розумієте? Саме головне його хіба, це хіба відсутність якби переможної стратегії. Про це вже казали, я цілком якби поділяю цю думку. Тому що практично він орієнтується не на перемогу, а на, як він казав неодноразово, на зміну громадської свідомості, на те, що ця громадська свідомість про зустрічу з людьми почне мінятися, мінятися у лепший бок політичної культури, вона стане більш демократичною. І це ну, просто велізарна хіба, тому що політичну культуру ми можемо змінити тільки тоді, коли у нас влада. І третя проблема, яка так само залишилася у спадщину минулої кампанії, це стиль поводин політики, тому що він достатково конфліктогенний чоловік, завжди створює ці конфлікти, не бере відповідальність на себе за певні порази, а імкнеться прокласти гэту адказнасць на іншых людзей, які спачатку як бы ім разглядаліся як саюзнікі.
Віталь, ну вось мы пачулі абвінаваўчае заключэнне ў справе Мілінкевіча. Вы не хочаце выступіць адвакатам?
Ну не, у мяне бадай няма такой функцыі. Я просто, можа быць, хачу паразважаць таксама над асобай Александра Мілінкевіча і, напэўна, найперш не пагадзіцца з апошняй высновай, што ён максимально конфликтный человек. Мне сдается, как раз ну, Мілінкевіч сам публично сказал неодноразово, что его лозунг, что разумный шукает сяброў, а дурань ворогу. И коли бы с иншими белорусскими политиками поравнать, то, конечно, сярод політичної еліти Максима Мілінкевіча буде більш прихильників, чим назвати любого другого білоруського політика. Я скажу навіть більш, шукаючи, наприклад, аналітиків для наших аналітичних передач, фактично не завжди легко, ну, от Владимир Роуда, і ще може один-два чоловіка знайти тих аналітиків, які виступають супроць Мілінкевіча. Більшість, то, що називається у експертної супольності, ставиться до його або нейтрально позитивно. Зрештою, все, що казав Владимир, я лічу, має право на існування. А менавіта у тым речі, що справді Александр Мілінкевіч ніяк не ув'язується з вобразам з іміджем революціонера. Ён сприймається як такий доволі спокійний європейський цивілізований політик. Але те, що ви казали про ті речі, які зараз робляться у БНБ, це справді показує, що опозиція от на цей момент підходить доволі роздробленою. І, може бути, тому Олександр Мілінкевич сьогодні ставить ставку не на опозицію, а на більш широке поняття, на громадянську супольність. І тому ліку дякуючи той околічності, що опозиція все більш становиться такою маргінальною структурою у масштабах країни, і він лічить, що об'єднання опозиції перестає бути неким таким важним, неким таким стратегічним бонусом, стратегічним плюсом. І він от про Європейський конгрес, який проходив восени, показав, що у Руху за свободу є і люди, і ресурси, і плюс Рух за свободу – це не партія, це продовлежує утягування самих різних людей під час кампанії – без ніяких ідеологічних бар'єрів, не обов'язково політичних активістів, а людей, які готові долучитися навіть до конкретної кампанії. Тобто всі ті обвинувачення, вони може, які гучать його на його адресі, може і не зовсім хвалюють Мілінкевича, тому що менавіта він робить ставку не тільки на опозиційних активістів конкретних існуючих партій, а на от тих, ту частку білоруського громадства, яке виступає за національний і проєвропейський вектор. Інша справа, скільки з їх удасться притягнути під час конкретної кампанії, наскільки реально тут Мілінкевич оцінює намагання свого руху до свободи в цьому мобілізаційному сенсі. Ось це вже питання.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ёй удзельнічалі аглядальнік інтэрнэт-выдання «Беларускія навіны» Александр Зайцаў, палітолог Уладзімір Роўда і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.